0. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 6-sentyabr shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahoriy Mamova. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM to'lqinlarida deyiling. Afg'onistonda Sanadamda 19:30 da Samangon shahrida Shahrvon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olmasangiz, bizning aplikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring, bu bizning bepul mobil programamiz. Ukrainada sulhga erishilgani dunyo bo'ylab olqishlanmoqda. Suriya havo kuchlari esa islomiy davlatning adabini beryapmiz deydi.
Har yakiz dardasti xudomi. Hech kim mol yordamni bermaydi. Har yakiz xudash bo'yad hamdigredas grikarda yak dili yak.
Mustaqillik Tojikiston ahliga nima berdi? Jamoatchilik bilan suhbatda bo'lamiz.
Biz O'zbekistonda yashagan, ularni darmini bilib yurganmiz. Shuning uchun men yana keldim ularni bir
taniqli adib Temur Po'latov Qrimga bordi, ela toshlarini vatanga qaytishga chaqirdi.
So that skilled workers, engineers, computer specialists that are here on student visas or H1B.
Amerika bizneslari xorijiy mutaxassislarga muhtoj. Texasdan lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukrainada separatist kuchlar bilan erishilgan sulh samara beradi va tinchlik tomon qadam tashlanadi degan umid bor. Xalqaro hamjamiyat kechagi kelishuvni olqishlayapti. Biroq Rossiya hukumatining bildirishicha, agar G'arb unga qarshi yangi sanksiyalar joriy etsa, tegishli javob beriladi, ya'ni Kreml indamay o'tirmaydi.
Мы думаем, что вряд ли будет перемирие, как-то нам в это слабо верится. Уже неоднократно они пытались смириться.
Мариупол шахридан o'zini o'lga deb tanishtirgan fuqaro Amerika ovoz bilan muloqotda sulhga ishonch yo'qligini aytadi. Necha bor sulh tuzildi, keyin nima bo'ldi? Oldingi tinchlik endi yo'q, deydi bu ayol. Sulhdan maqsad qon to'kilishiga chek qo'yish. Biz axir bir xalqmiz, dedi Oleg Plotnitskiy, separatistlar lideri.
In this protocol there is 12 practical steps to establish peace and stability.
Ukraina prezidenti Petro Poroshenko shunga urg'u beradiki, kelishuvni Rossiya va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yoqlagan 12 bosqichdan iborat bitim amalga oshirilishi kerak. Donetsk va Lugansk bo'ylab otishma va janglarga barham berilishi shart va Ukrainaning suveren davlat ekani tan olinadi. Mojaroda hozirgacha 2600 dan ortiq odam halok bo'ldi. Uelsdagi sammitni tugatib, hozirda uyga Vashingtonga qaytgan Amerika rahbari Barak Obama fikricha, NATO tuzayotgan tezkor harbiy guruh Rossiya Ukrainaga nisbatan qilgan agressiya singari harakatlarning oldini oladi. Dengiz, havo va maxsus kuchlardan iborat bir necha ming sonli qo'shin NATOga a'zo davlatlar tomonidan galma-gal ravishda to'ldirib boriladi va ularning xizmatiga zarurat tug'ilganida bir necha kun ichida safarbar etilishga shay turadi. Bir paytlar Sovet Ittifoqi tarkibida bo'lgan Latviya, Estoniya va Litva hamda bu tuzum ta'siri ostida yashagan Polsha ma'lumki bugun NATO a'zolari.
The alliance made a pledge on defense investment. We agree to reverse the trend of declining defense.
Prezident Obama va harbiy alyans bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen dediki, 28 mamlakat kiradigan ittifoq har tomonlama mustahkam. Uelsning Newport shahrida o'tgan 2 kunlik sammit yakunida ikkala arbob ham Ukrainada separatist kuchlar va hukumat orasida sulhga erishilganini qutladi va vaziyat yaxshilanadi deya umid bildirdi. Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi Ukraina suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini quvvatlaydi. Ukraina o'zini himoya qilishga haqli dedi Obama. Sulhdan umidvormiz, lekin bilamizki, separatistlar gapida turmay keladi. Rossiya ham Ukraina suvereniteti va hududiy axlatligini buzishni bas qilishi lozim dedi AQSh prezidenti. NATOning biror a'zosiga hujum qilinsa, bu tashkilot qonunlarining 5-moddasiga binoan butun blok qilingan hujum deya qabul qilinadi va organ harbiy chora ko'radi.
We mean what we say when we're talking about our Article 5 commitments and an increased presence.
Bu modda haqida gapirganda so'zimiz jiddiy va albatta Rossiya solishi mumkin bo'lgan har qanday tahdid javobsiz qolmaydi dedi prezident Obama. Sulh agar samara bersa, sanksiyalar olinishi mumkin, biroq hozircha ularni kuchaytirish muhokamada. Bugun Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Rossiyaga nisbatan moliyaviy, energetik va harbiy sanksiyalar qo'yish haqida kelishib oldi, dedi Obama kecha sammit oxirida o'tgan matbuot anjumanida. Britaniya NATO tezkor guruhiga 3,500 zobit jo'natadi, boshqa a'zolardan hozircha bu borada aniq ma'lumot yo'q. Bu guruh Sharqiy Yevropaning turli qismlaridagi harbiy bazalarga joylashadi va zarur vositalar bilan ta'minlanadi.
In these turbulent times, NATO must be prepared to undertake the full range of missions.
Bu qaror bilan Rossiyaga shuni aniq bildirmoqchimizki, dedi Rasmussen, biz o'z ittifoqchilarimiz va hamkorlarimizni uning tahdidi ostida tashlab qo'ymaymiz. Zarur qadamni tashlaymiz, dedi NATO bosh kotibi. Yevropada xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat bag'oyat o'zgargani uchun shunday choralar ko'rmasak bo'lmaydi, dedi Arbob. NATO kelasi yilgi sammitini Polshada o'tkazadi. NATO a'zolari Iroqdagi muammolarni hal etishda ham hamkorlikni kuchaytirishga kelishib olishdi. Blok harbiylari bu mamlakatga bormaydi, lekin Iroq hukumati surasi safarbar etilishi mumkin. Hozircha faqat gumanitar yordam yetkaziladi va treninglarda ko'maklashiladi. Yevropadan chiqqan yoshlar Islomiy davlat terror tizimida xizmat qilayotgani haqida ma'lumotlar bor va ularning kimligini aniqlab, boshqalarning ham ular safiga qo'shilishining oldini olish dolzarb vazifa, dedi rasmiylar. NATO AQSh Iroqda ekstremist kuchlarni havodan nishonga olayotganini quvvatlab, Vashington bilan yaqindan ishlashini bayon etdi. Sammitdagi xulosalardan yana biri shuki, Islomiy davlat terror tizimi nafaqat yaqin sharq tinchligi, balki global barqarorlikka rahna solmoqda.
I did not get any resistance or pushback to the basic notion that we have a critical role to play in rolling back
Bu yovuz kuchga qarshi ko'rayotgan choralarimiz yuzasidan xalqaro hamjamiyat bilan fikrimiz bir. Islomiy davlat yo'q qilinadi, arab davlatlari unga qarshi kurashda faollik ko'rsatadi, dedi prezident Obama. Islomiy davlat o'tgan bir oy ichidagi amerikalikning kallasini oldi va britaniyalik mahbus ham qatl etiladi, deya ogohlantiryapti. Guruh Amerikadan unga qarshi hujumlarni to'xtatishni talab qilmoqda. Vashington esa bu maxsus amaliyotlarga yanada zo'r berishga qaror qilgan. Suriya havo kuchlari bugun Raqqa shahrida Islomiy davlat joylashib olgan nuqtalarni nishonga olgan, 16 kishi o'lgani haqida xabarlar bor. Mahalliy manbalarimizga ko'ra, halok bo'lganlar asosan jangarilar yuritadigan novoxonalarning ishchilari, oddiy odamlar. Vayron qilingan manzillardan biri Islomiy davlatga tegishli lager, ikkinchisi esa hozirda Islomiy sud joylashgan eski hukumat binosi. Jangarilar ham o'lgan. Raqqa ma'lumki, shimoli-sharqiy shahar Islomiy davlat uchun strategik markaz. Somalida Al-Shabab terror guruhiga qarshi olib borilgan havo hujumlarida bu tashkilot lideri Ahmad Abdi Godani o'ldirilgan. Bu borada kecha chiqqan xabarlar bugun tasdig'ini topdi. Somali bosh vaziri Abduvali Shayx Ahmad Amerika ovoziga shuni bildirmoqdaki, uning hukumati Al-Shabab yetakchisi qayerda ekanini bilib, Amerikadan uni yo'q qilishni so'ragan. Al-Qoida lideri Ayman al-Zawahiri esa tashkilot Janubiy Osiyoda faollashadi, deya bayon etgach, Hindistonda bu guruhga qarshi nafrat qanchalik kuchli ekani ayon bo'lmoqda. Hindistonda 177 million musulmon yashaydi, aholining deyarli 15%. Musulmonlar soni jihatida Hindiston Indoneziyadan keyingi ikkinchi o'rinda turadi. Shunday ekan, dedi musulmon yetakchilar, yoshlarning terror to'dalariga qo'shilib ketmasligini oldini olish uchun zarur choralar ko'rish lozim. Siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy. Al-Qoidaning yangi qanoti Qaidat al-Jihod Fishibhi al-Qarrat al-Hindiya, ya'ni Hind yarim orolidagi Al-Qoida deb ataladi. Hindiston, Bangladesh va Birmada jihodchilar faoliyati kengayishi ko'zlangan. Al-Zawahiri dediki, dunyoning bu qismlarda musulmonlar aziyatda yashaydi va islomiy kuchlar ularga yordamga borishi kerak. Hindistonda musulmon yetakchilaridan biri, Dehlida asoslangan uyushma rahbari Zafarul Islomxon fikricha, Al-Qoida bunday reja va orzular bilan hech narsaga erisha olmaydi. Musulmonlar terrorizm va ekstremizmga qarshi tish tirnog'i bilan kurashadi deya ishonch bildirmoqda u. Biroq xavotirli jihatlari ham ko'p dedi Chennaydan Amerika ovoz bilan gaplashgan professor Javohirulloh. Ziyoli ta'birichi Pokiston bilan dushmanlik sabab hind musulmonlaridan doimiy ravishda gumonsirab kelgan hindu millatchilar endi Al-Qoidaning maqsadlari sabab ham islom ahliga nisbatan bosimni kuchaytirishi mumkin. Musulmon yoshlari orasida ishsizlar, qashshoqlar ko'p dedi u. Ularning terror tizimlariga o'zi bilmagan holda kirib ketish hollari bo'lgan va kelajakda ham shunday bo'lmaydi deb kafolat bera olmaymiz dedi musulmon professor.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, saytimiz amerikaovozi.com'da bizni istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifani ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz ham bor. Savollar bo'lsa, manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Tojikiston mustaqillik yillarida urush, qashshoqlik, ilojsizlik, lekin kelajakka ishonch bor, dedi biz bilan gaplashgan tojikistonliklar. O'zbekiston va Tojikistonni yaxshi tanish, oxirgi yillarda Moskvada yashayotgan tatar adibi Temur Po'latov vatan tushunchasi haqida nima deydi? Shuningdek, Amerika kompaniyalari hukumatdan immigratsion islohotlar qilishni so'ramoqda. Ebola kasalliga qarshi kurash qanday kechmoqda? Tafsilotlar dasturimiz davomida. Tojikiston bu hafta mustaqillikning 23 yilligini nishonlamoqda. Respublika poytaxti va chegara hududlarida bayram oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, chunki tantanalar tugab-tugamay Dushanbeda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlarning prezidentlari navbatdagi sammitga yig'iladi. Tojikiston mustaqillik yillarida dunyo sahnasida chegara o'ziga xos o'ringa ega bo'ldi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Iqtisodi birmuncha o'nglandi. Lekin haligacha bu mamlakat mintaqada eng qashshog'i bo'lib qolmoqda. Xalqning asosiy daromad manbalaridan biri bu chet elda ishlayotgan mehnat muhojirlari yuboradigan pul. Aholi esa tez sur'atlarda ko'paymoqda. Ishga yaroqli qatlamning 90%ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etar ekan. Lekin ularning yarmidan ortig'i ishsiz. Istiqbol shunchasi. Mustaqillik haqida hammaning ham fikri bir emas. Mavzuni Xo'jayantdan muxbirimiz Ravshan Shams davom ettiradi.
Mustaqillik yillarida Tojikistonda aholi nufuzi qariyb 20%dan ortib 8 million 400 mingga yetdi. Ishsizlik, qashoqlik va korrupsiya ishga yaroqli aholini mehnat muhojirligiga mahkum etmoqda. Mustaqil jurnalist Komron Sharif bunday holatni mustaqillik deb bo'lmaydi deydi.
Imroz dar Tojikiston dar tamomi maqomatohoy qudratiy biduni nadoshtani taqobu kirisha kas nimetavonat ki xoste xudro barobarda gardonad va kori xudro somon mehad biduni peshmiyodi kabudakhoy amerikoyi.
Bugun Tojikistonda salohiyatli idoralarda taqoyu odamingiz bo'lmasa, Amerika ko'kchasidan uzatmasdan hech kim o'z ishini yurita olmaydi. O'rta hol sinf hozirgacha shakllanmagan. Xalq sarson. Bu mustaqillik emas, qullik, boshqalarga qaramlikning o'zi-ku, dedi tojik jurnalisti. 40 yildan ortiq o'qituvchilik qilgan Abdurahmon Sharipov mustaqillikni sharaflab, mamlakatdagi ahvolni a'lo hisoblaydi, bozor iqtisodini ma'qul ko'radi.
Hammasi zakon yashayapti, yaxshi yashayapti. Mana shu insonlar bor, shu xalqim teng bo'lsin deb kattalar ham shu xalqim teng bo'lsin deydi. Boshqacha ham menga ro'zg'or bo'shga chiqqanlarga yosh bolalar yo'lini topib ketyapti. O'rganib boryapti. Qanday bo'lar ekan hayot, qanday yo'q, bozor nimasi siyosati yaxshi bo'lyapti, arzonchilik. Pulingiz bo'lsa olib yeyverasiz. Biroq sizga mushak qilmaydi. Har doim pul topishga ishlash kerak, mehnat qilish kerak, pul topish kerak.
Dedi keksa o'qituvchi. Bank eksperti Gulafza Xolova aytadiki, istiqloliyatni qo'lga kiritish oson bo'lmadi. Hamma narsa odamlarning o'ziga bog'liq.
Har yak chiz dar dasti xudomo. Hech kim mavo yordam nemekunad. Har yak kas xudash bo'yad hamdigre dast grikarda. Yak dili yak zaboniki tojikom korbarem.
Har bir narsa o'zimizni qo'limizda. Hech kim bizga yordam qilmaydi. Har kishi bir-birini qo'llab-quvvatlashi zarur. Biz tojiklar bir tan bir jon bo'lib ish olib borsak, kelajagimiz yanada nurli bo'ladi. Biz to'la mustaqillikka erishgunga qadar og'ir urushni ko'rdik. Asoratlari haligacha ketgani yo'q. Hamjihat bo'lishimiz zarur, deydi Gulafzo. Shoir Jamshid mustaqillikdan so'ng mahalliy o'zbeklar mag'lubiyatda asosiy manbadan ajralib qolganini ta'assuf bilan qayd etadi.
Biz shu muddat davomida maktablarimiz, xususan o'zbek maktablari juda cho'kib ketdi. Ilm, ma'rifat, tarbiya jihatdan chunki manbalardan ajralib qoldik,
deydi kuyunib shoir Jamshid. Shoira Zulfiya Boboyeva mustaqil Tojikistonda bedor, kurashchan, talantlarni qadrlovchi xalqni ko'rishni orzu qiladi.
Bedor xalq bo'lsa, o'zini qadrini bilgan xalq bo'lsa, o'zini shu iqtidorini, talantli farzandlarini qadrlayotgan xalq bo'lsa, men shu xalqni orzu qilardim. Shu mavzuda men uyg'onmagan xalq degan bir she'r yozgandim, o'zini o'qib beraman. Nafratga sazovor uyg'onmagan xalq, oyoq ostida xor uyg'onmagan xalq. Zaminni mudroqqa mukofoti bu, yo'lingda chohlar bor uyg'onmagan xalq. Musicha qismati kutar ayozda, qular bir yoqsa qor uyg'onmagan xalq. Suv sipirib ketadi birov tagiga, qilmas o'zidan or uyg'onmagan xalq. Dunyo bozorida narx arzon, mol ko'p, sarobga xaridor uyg'onmagan xalq. Badaning temirmi, toshlar uyg'ondi. Ojizsan yonochor uyg'onmagan xalq. Xalq dedim istagim bir jo'sh urganda, xalq emas asli mor uyg'onmagan xalq.
Bu tojikistonlik o'zbek shoirasi Zulfiya Boboyeva edi. Tojik eksperti Jo'ray Sufiyga ko'ra, mamlakatda rog'un kesishga tushgach, energetik va kommunikatsion mustaqillikka erishilgandan keyingina haqiqiy istiqlol haqida gapirish mumkin bo'ladi. Biz hozirgacha Rossiya, g'arb mamlakatlari ta'siridamiz. Mustaqillik bizda kemtik, deydi tojik eksperti Yusufi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Eshitirishimiz davom etadi. Taniqli yozuvchi Temur Po'latov Qrimda ziyolilar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. O'zbekiston va Tojikiston xalq yozuvchisi unvoniga ega ancha yillardan buyon Moskvada yashayotgan adib Qrim tatarlarining vatanga qaytish harakatini qo'llab-quvvatlab keladi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Temur Po'latov o'zbek adabiyotining 80-chi yillardagi taniqli vakillaridan biri. Adib O'zbek film bosh muharriri, keyinchalik sobiq ittifoq yozuvchilar uyushmasi raisi lavozimida yuritgan faoliyati bilan ham tanilgan. Temur Po'latov Qrimdagi uchrashuvlarni Qrim tatar xalqi taqdiriga befarq emasligi bilan izohlaydi.
Biz O'zbekistonda yashagan, ularning dardini bilib yurganmiz. Shuning uchun men yana keldim, ularni bir ko'rib, ahvolimni so'rab ketmoq keldim. Bugun yozuvchilar uyushmasiga uchrashuv bo'ldi. Yozuvchilarning fikrlarini eshitdim man. Yozuvchilar mandan so'radi. Biz endi na Ukraina dedi, na unda bir ustiga yuribmiz dedi. Man aytdim, Mezhunarodniy fen klub bor dedim. Uni dedim, vitse prezidenti Andrey Bitov dedim. Mani og'aynim dedim, man birga o'qiganmiz dedim. Agar sizlar dedim, shuni bir majlis qilib, Qrim tatarlar dedim. Shu oraga xulosaga kelganlar dedim. Sizlarga yordam berish mumkin dedim. Xalqaro muhoyasiga chiqqandi dedim, o'shanda a'zo bo'linglar dedim.
Qrim axborot agentligi bergan xabarga ko'ra, Temur Po'latov O'zbekistonga badarg'a qilingan Qrim tatar xalqining vatanga qaytish harakatini yaqindan quvvatlagan yozuvchilardan. Bu borada sobiq ittifoq rahbariyatiga murojaat bilan chiqqan o'zbek yozuvchilar qatorida Rauf Parfi, Muhammad Solih, Jamol Kamol va Timur Po'latov nomlari keltiriladi. Yozuvchiga ko'ra, u Qrim tatar xalqi boshidan kechirgan qiyinchiliklarni yaxshi biladi. O'z vaqtida bu haqda ko'p yozgan. Timur Po'latov Qrimdagi bugungi vaziyat, xususan Qrim tatarlari Rossiya tarkibida bo'lishni xohlashmayotgan haqidagi savolga quyidagicha javob beradi.
Hozircha mana birinchi yangi bir yaxshi naqalar bular aytyaptiki, bizni tilimizni tili, Qrim tatar tilini dedi, davlat til qildi dedi, biz shunda dedi, 25 yil kurash qildik dedi, o'sha naqa Yanukovich degan bir naqa yurgan dedi, bir hamroh dedi, o'tmadi dedi. Hozir dedi bo'ldi shu ish dedi, man aytgan yaxshi dedim, bu juda положительный, bular o'zini tilini saqlashi kerak-ku bular. O'zbekistonda yurganda ular bechora ba'zilari o'zini tilini yo'qotgan, rus tilida o'tgan, endi bularni tilini, adabiyotini, madaniyatini kirish kerak yani.
Ko'plab Qrim tatarlari Rossiya fuqaroligini olishni xohlashmayapti, ya'ni Rossiya tarkibida bo'lishni xohlashmayapti Qrim tatarlari.
Ular bilmaydi bunaqa, hozir bunaqa gaplar yo'q, ular faqat mandan so'rayapti. Ular kelajagimiz nima bo'ladi, qaysi yozuvchilar uyushmasiga biz qanaqa bo'lamiz. O'sha so'rayapti-da, bilasizmi, oqsoqol, masalan Amerika Kubaga qo'shilsa, Amerika so'raydi-da. Agar sal yangilik paydo bo'lsa, odamlar darrov qabul qilmaydi, o'ylaydilar, bu yangilik bizga yo foyda beradimi, yo zarar qiladimi deb.
Adibga ko'ra, siyosat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Qrim tatar xalqi o'z yeri, vatanini tark etmasligi kerak.
Men bularni haqida ko'p yozganman. Men aytdim, sizlar dedim, hozir Qrimda yashayapsizlar dedim. Men borib bularni Baxtisaroy tomonda borib, aloqalarni o'ylarini borib ko'rib keldim. Mana shuni ushlab dedim. O'sha vatanni to'g'rog'ini dedim. Yerini ushlab turinglar dedim. Sizlar shunda qolib, harakat qilib turinglar dedi, hech joyga ketmanglar dedi. Ba'zilari bir o'qishga ketyapti dedi, ketmoqchi edi dedi-da o'sha. Men aytdim, oqsoqol dedim, unga aql bering dedi, uni oyog'idan ushlab turingki ketmasin dedim. Xalq ketsin, nima bo'ladi bu? Bu Qrim tatarlarni vatani bu, Qrim tatarlarni yeri bu.
Rossiya Qrimni tortib olishi yarim orolni tub aholisi bo'lgan Qrim tatarlarda keskin norozilik uyg'otdi. Qrim tatarlarini milliy yetakchilari Mustafa Jemilov, Refat Chuvarovlarni Qrimga kirish taqiqlandi. Moskva siyosatidan norozi bo'lgan Qrim tatarlariga nisbatan ta'ziqlar esa kuchaygan. So'nggi xabarlarga ko'ra, Rossiya maxsus xizmatlari Qrimdagi musulmon namozxonlar uyida tintuv o'tkazish amaliyotini davom ettirishmoqda. Timur Po'latov Qrimdagi musulmon jamoatchiligi, Qrim tatarlari huquqiga oid vaziyat bo'yicha hozircha aniq tasavvurga ega emasligini aytadi.
Men bir musulmonlarni bir ahvolini so'ray. O'zim musulmon, namoz o'qiyman, Allohga shukr.
Rus tilida ijod qiluvchi adib O'zbekiston va Tojikiston xalq yozuvchisi unvoniga ega, Hamza nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Timur Po'latov Buxoroda tug'ilgan. Jamoatchilikka 80-90 yillarda e'lon qilingan qator asarlari bilan tanildi. Yozuvchi 1991 yilda SSR Yozuvchilar Ittifoqining birinchi kotibi lavozimiga saylangan. Ittifoq qulab, Yozuvchilar Uyushmasi tarqashi ortidan tuzilgan MDH Yozuvchilar tashkilotini esa 2000 yillargacha boshqarib kelgan. Adib 1990 yillardan boshlab Rossiyada yashaydi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, o'zbek matbuotida Timur Po'latov nomi deyarli unutilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh prezidenti Barak Obama immigratsiya tizimini isloh qilmoqchi. Anchadan beri bunga urinib kelmoqda, ammo qonun loyihasi u qilayotgan takliflar Kongressdan o'tmayapti. Demokratlar va respublikachilar kelisha olmayapti. Mamlakat bo'ylab bizneslar va tadbirkorlar esa chet ellik mutaxassislarga muhtojmiz deya bong urmoqda. Yaqinda Texas shtatining Houston shahrida o'tgan biznes forumda aynan shu masala muhokama qilindi. Tafsilotlarini Odil Ro'zalovdan tinglasak.
So'nggi yillarda minglab iqtidorli odamlar maxsus qobiliyat va ma'lumotli shaxslarga beriladigan H1B vizasini ola olmayapti. New Mexico shtati sobiq gubernatori va AQSh sobiq energetika vaziri Bill Richardson tizimni o'zgartirish kerak deydi.
Skilled workers, engineers, computer specialists that are here on student
talaba vizasi bilan o'qib yurgan iqtidorli yoshlar, muhandislar, kompyuter bo'yicha mutaxassislar shu yerda qolib, Amerika ravnaqi yo'lida mehnat qilsin, deydi Richardson. AQSh tijorat palatasi va boshqa biznes tashkilotlar H1B vizasini kengaytirish kerak deydi. Ayniqsa dunyoning turli mamlakatlaridan kelib, AQSh universitetlarida tahsil olayotgan, ammo o'qishni tugatgach mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan yoshlar uchun. Houstondagi Precision Task Group tashkilotidan Massi Villarreal Amerikada qolayotganlarga talab juda katta deydi.
We spend over $30,000 a month just on recruiting costs.
Bunday ishchilarni topish va yollash uchun biz oyiga $30,000 sarflaymiz. Mijozlarimiz yuqori malakali, noyob mutaxassislarni topib berishimni so'raydi. Bu oson emas. Ancha izlab topganimda raqiblarim yiliga $10,000 ko'proq maosh taklif qiladi-yu, ularni ilib ketadi, deydi u. O'tgan yili H1B vizasini olish uchun 172 mingta ariza topshirildi. Ammo qonunga ko'ra faqat 85 mingtasi qondiriladi. Prokuror Charles Foster Greater Houston Partnership tashkilotida immigratsiya bo'yicha ishchi guruhini boshqargan. Uning aytishicha, tizimda nuqsonlar ko'p. Dunyodagi eng iqtidorli odamlarga viza olish uchun bir yilda faqat bir marta ariza topshirish mumkin xolos. O'shanda ham muvaffaqiyat ehtimoli 30% atrofida, deydi u. Islohotlar tarafdorlari orasida respublikachilar ko'p, ammo Fosterning aytishicha, partiyaning immigratsiya siyosatini choychilar belgilaydi.
Their anger, their opposition mostly is all based upon
ularning g'azabi, qarshiligi asosan mishmishlar va qochirma gaplarga asoslangan, haqiqatga emas. Agar ular bilan uchrashib, immigratsiya islohoti aslida nimani anglatishini tushuntirsangiz, fikri batamom o'zgaradi, deydi Charles Foster. Shunga qaramay, aksariyat konservatorlar islohotlarga qarshi. Chunki immigratsion islohot deganda, ular mamlakatga qonunni buzib kirib kelganlarni af etish deb tushunadi. Demokrat Bill Richardson va uning partiya doshlari noqonuniy muhojirlarga qonuniy maqom, so'ngra esa fuqarolik berish tarafdori.
We need to bring the 11 million
Hozirda mamlakatda hujjatsiz ishlab yurgan 11 million odamni yorug'likka chiqarishimiz kerak. Ular AQSh iqtisodining sermahsul ishtirokchisiga aylansin, deydi u. Kongressdagi respublikachilar H1B vizasi sonini ko'paytirishga rozi, ammo qolgan qonunlarni o'zgartirishga shoshilmayapti. Demokratlar esa barcha noqonuniy muhojirlarga qonuniy maqom berish kerak deb keladi. Munozaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Bu esa mutaxassislarga ko'ra minglab ish joylarini yaratishda va shu bilan birga jahon iqtisodida AQSh raqobatbardoshligini oshirishda to'g'anoq bo'lmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukrainada separatist kuchlar bilan erishilgan sulh samara beradi va tinchlik tomon qadam tashlanadi degan umid bor. Xalqaro hamjamiyat kechagi kelishuvni olqishlamoqda, biroq Rossiya hukumatining bugun bildirishicha, agar G'arb bunga qarshi yangi sanksiyalar joriy etsa, tegishli javob beriladi, ya'ni Kreml indamay o'tirmaydi. Mariupol shahridan o'zini Olga deb tanishtirgan fuqaro Amerika ovoz bilan muloqotda sulhga ishonchi yo'qligini aytadi. Necha bor tuzildi bu sulhlar, keyin nima bo'ldi? Oldingi tinchlik yo'q endi, dedi bu ayol. Sulhdan maqsad qon kelishiga chek qo'yish, biz axir biz xalqmiz, dedi Oleg Plotnitskiy, separatistlar lideri. Prezident Poroshenko esa kelishuvni Rossiya va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yoqlagan, 12 bosqichdan iborat bitim amalga oshirilishi kerak, Donetsk va Luganskda otishma va janglarga barham berilishi shart, deya eslatmoqda. Eslatib o'tamiz, mojaro hozirgacha 2600 dan ortiq odamni hayotdan olib ketdi. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Ertaga siz bilan shu to'lqinda uchrashamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.